E grea pentru mine această Sfântă Evanghelie. Nu știu, poate că altă dată mi se părea mai ușoară, anul acesta mi se pare foarte greu de abordat, așa că să încerc prin învăluire și să salvez momentul cum o-i putea. Și anume, vă poftesc să ne aducem aminte că-s lucruri pe care le-am spus și în alți ani, pentru ca să conștientizăm puțin sistemul nostru de sărbători și de rânduiel de slujbă. Sâmbăta morților de la 1 noiembrie este mai recentă comparativ cu momentul în care anul a fost împărțit în sărbători mari, iar duminicile au fost înșiruite cu minte prin numărătoare corectă de la 1 în continuare până la 33-34 de la Rusal încolo pentru perioada aceasta. Introducerea unei zile de pomenire a morților toamna face ca toate evangheliile să fie răvășite. Va ajunge să vă uitați pe un calendar și vă rog să vă uitați, să vedeți că ele sunt bătute de vânt. Ba citești la 20-a, sar la 22-a, te întorci la 19, sar la 23-a și tot așa. După această situație, ele vor intra în următoarele săptămâni în rânduială până vom ajunge în preajma Crăciunului. Totul se datorează acestei sâmbete a morților, care trebuie să aibă lângă ea, deci în duminica de după sâmbăta morților, această Sfântă Evanghelie. Adică din Evangheliile după Luca, menite să fie citite în această perioadă, cea care are legătură cu morții e aceasta. Și atunci ea trebuie să ajungă neapărat să fie lângă 1 noiembrie. Și pentru că rusalile sunt sărbătoare mobilă și nu se poate fixa odată pentru totdeauna cum sunt duminicile până ca să ajungi la 20, la 1 noiembrie cu duminica 22-a, din cauza asta sunt schimbări în fiecare an tot altele. Deci, această Sfântă Evanghelie ne pune problema morții și problema situației omului de după moarte. Eu v-am provocat ieri pe cei care v-ați întâmplat să fiți cinstitori de morți și să fiți la Sfânta Liturghie a pomenirii morților în ziua de întâi. V-am provocat cu faptul că ne cere credința creștină, biserica, ne cere să ne definim existența noastră în perspectiva unui orizont foarte depărtat. Un orizont care cuprinde nu doar moartea noastră trupească, ci cuprinde învierea cea de obște. Deci viața mea, existența mea, nu se definește între naștere și moarte, ci ea se definește pe o curgere de timp care trece în veșnicie și care bate departe până când toți morții vor învia și oamenii nu vor primi din nou trupuri și nu vor mai muri niciodată. Pentru bine sau pentru rău. Deci asta este o problemă. Dar acum, ce se întâmplă cu omul după ce moare? Lucrul acesta, să știți, în biserica creștină, nu este reglementat printr-o dogmă. Deci noi avem față de taine. Avem o dibăcie de a le lua în brațe pe aceste taine. Pentru ca să putem trăi, să putem avea o relație cu ele. Și această dibăcie se numește limbajul antinomic al dogmelor. Adică spui, și știți asta, spui despre o realitate pe care nu o poți explica, o iei din stânga și spui că e așa, și o abordezi și din partea alaltă și de acolo este invers. Și spui cum este din partea dreaptă. Și păstrezi amândouă aceste puncte de vedere antagonice, le păstrezi ca valabile concomitent. Asta se cheamă dogma. Limbajul antinomic al Domnului. Sunt mai multe dogme. Ele s-au formulat cu multă înțelepciune la sinoadele ecumenice și sunt valabile și sunt cuprinse în simbolul de credință. Dar despre concretețea vieții de după moarte nu există o dogmă. Ceea ce noi folosim în limbajul nostru despre rai și iad este o teologumenă, adică doar o avansare de imagine și de concept care n-are tăria unei dogme. Și acum observați Sfânta Evanghelie. Noi citim Noul Testament. Găsiți dumneavoastră Noul Testament o descriere așa, cu precizie, cu termeni de ăștia din lumea aceasta despre ce se întâmplă cu sufletul după moarte și cum e problema cu raiul și cu iadul? Nu veți găsi. Cea mai apropiată de temă este această Sfântă Evanghelie și singura temă. Dar e parabola. Vedeți? E parabola. Nu este un cuvânt direct al Domnului care se spune, băgați de seamă fiilor și frații mei, băgați de seamă. Voi când veți muri, vi s-a întâmplat cu tare. Nu, e o parabolă. Deci Mântuitorul dă niște învățături, face o poveste, face o parabolă, o pildă și compune această pildă din imagini care se referă și la viața aceasta și la viața de dincolo. Sigur că e un ajutor pentru mintea noastră, e un ajutor. Dar nu este, cum să spun, așa ca să lucrurile să fie bătute în cuie 100%. E o parabolă care te îndeamnă să gândești și să gândești dincolo de ea, cum este orice parabolă. Ea are înțelesuri multiple. Deci eu stau așa și mă gândesc și mă impresionez, poate alături de dumneavoastră, că la tema aceasta ni se dă o parabolă, nu ni se dă altceva. Păi sigur, putem învăța foarte multe din ea. Nu înseamnă că nu există rai și iad. Orice parabolă a Domnului este o bucată literară, am putea spune, de o perfecțiune absolută. Domnul Andrei Pleșu și-a propus să studieze parabolele din Sfânta Evanghelie. O vedea la ce poate ajunge. El a mai studiat și alte lucruri, a scris cartea despre ce e interesant. Deosebit. Vrea să scrie despre parabole. Să vedem cum abordează parabolele. Oamenii bisericii le abordează doar pentru înțelesul lor. Parabola poate că ar trebui abordată și de alți specialiști, nu numai de oamenii bisericii. Adică de oameni care să o vadă cum e compusă. Uite, Dan Puric, de pildă, ar fi putut să se gândească, măi, cum e o parabolă? Să-și dea seama un om care folosește cuvântul și în legătură cu fiecare cuvânt are și o imagine. Nu? Parabola este în primul rând o imagine mare alcătuită din imagini mai mici. Parabola e un text care se transformă ușor în imagini. Limbajul parabolei este și rațional, adică un limbaj discursiv, limbajul ăsta obișnuit al nostru, de cuvinte, de noțiuni, dar e mai ales un limbaj de imagini. Și acest limbaj de imagini este creat în parabolele Domnului cu numărul minim de cuvinte. Noi nu suntem în stare să vorbim atât de concis. Nu suntem în stare să creăm imagini cu atât de puțin material lingvistic. Asta trebuie să o spună un specialist și să urmărească și să... Uite, domnule, acolo e un singur cuvânt și explodează un întreg șir de imagini din acel cuvânt. Numai prin faptul că el e într-o relație antagonică cu ce s-a spus înainte sau... Deci lucruri foarte interesante și stimulative pentru minte și uimitoare pentru întregul nostru suflet. Deci sunt doi oameni în parabolă. Doi oameni care trăiesc ca și pe pământ. Bogat, sărac. Am spus și altă dată. O observat-o și alții. Cum e descrisă moartea bogatului și cum este formulată moartea săracului? Întâi moare săracul, care duce viața, care duce, am comentat altă dată, nu? Săracul are nume, iar știm treaba aceasta, zice, a murit săracul, bun, a murit, și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. E o imagine pe care un om ar trebui să știe tot Vechiul Testament și concepția și mentalitatea și tipul de gândire al evreilor, ca să poată să stoarcă ceva din această imagine. E dus în sânul lui Avram. Noi nu avem această imagine. Noi nu ne cuplăm în imaginea noastră despre fericire, despre rai. Bine, nu ne cuplăm, nu scoate mare lucru din această formulare sânul lui Avram. Pentru evrei trebuie să-l fost extraordinar de bogată, de suculentă această formulare. Deci, zice, a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A fost dus de îngeri în sânul. Cine a fost dus? Trupul lui, sufletul lui, el. Nu spune, omul! Deci nu distinge așa. Vezi, parabola nu distinge, mă rog, trupul și așa. Îl are pe om ca întreg, ca identitate. Parabola nu dezbarte și nu urmărește pe bucăți, fragmentar, ființa umană în moarte. Cum gândim noi? Păi ce-i moartea? Păi despărțirea sufletului de trup. Trupul se duce mama lui acolo la pământ și sufletul și urmărește mai departe sufletul. Vezi, parabola îl urmărește pe om ca identitate. Multe pot rezulta de aici, pentru gândul nostru și pentru cum gândește Dumnezeu despre noi. Bogatul. Zice, a murit apoi și bogatul. Și l-au îngropat. Și l-au îngropat. Cine l-au îngropat doi? Îngerii? Nu, oamenii care până atunci l-au slujit și l-au participat la mesele lui și la ospețele lui. Deci la unul ce nivel are, nu, vedeți, ce nivel are, a murit și îngerii l-au dus în sânul lui Avram. Din coace, zice, a murit și l-au îngropat, sec. Exprimare seacă la putere, l-au îngropat, oameni. Deci acolo e de nivel îngeresc, aici e de nivel uman. Acolo este sânul lui Avram, aici este groapa pământului. Și totuși, toată parabola urmărește pe bogat în chinurile iadului. Ni se spune mai departe că de acolo de unde era în iad, deci lipsesc ca și când e o pauză și vine, mă completează și trebuie să te gândești. L-au îngropat, dar în același timp în îngropare el a ajuns în iad, în chinuri. Și el e personaj principal în parabolă. Lazar, săracul, nu-i personaj principal în parabolă. Parabola e construită în legătură cu bogatul și cu tot ce se întâmplă cu el după moarte. Aș vrea să mă opresc la problema aceasta, iubiți credincioși. Cum o fi omul de moartea pentru unul înseamnă să-l ia îngerii să-l ducă în sânul Avram și pentru altul el se definește prin aceea că îl îngroapă oamenii care îl ia în jur. Nu știu, caut o treaptă intermediară ca să nu pară abrupt. Să nu pară abrupt ceea ce vreau să spun. Deci, mi se pare că omul este înțeles în parabolă într-un fel unitar. Deci, cum spuneam și adineauri, nu fragmentar, nu e urmărit pe fragmente, soarta fragmentelor care cumpunea odată omul, ci unitar. Parcă e om întreg și acolo în sânul lui Avram și om întreg este și din coace. După cum om întreg trebuie că a fost pe pământ și când petrecea bogatul și când săracul stătea vai de capul lui flămând și lingeau câinii bubele. Dar e o relație specială între fragmentele care compun omul. Deci poți să-ți imaginezi că accentul la sărac nu pică pe trup. Nu pică pe trup. Trupul este acea parte din sărac care în viața aceasta pământească n-a avut bucurii, n-a avut stimulente, n-a avut împliniri. Trupul este într-o suferință, prin foame și prin boală. Și prin, cum să spun, prin condiția aceasta de gunoi, prin condiția aceasta mediocră, mizerabilă, pe care o avea săracul bolnav și netrebuitor nimănui. Pe când bogatul în partea cealaltă se îmbrăca în porfiră și în bison, stătea la mese, înțelegem că stătea la mese pricopsite pentru că știm că rămâneau rămășițe, erau niște rămășițe de la mese pe care săracul le-ar fi dorit și nici acelea nu îi se dădeau. Deci lucrurile acestea se referă la trup. Deci omul își alimenta trupul, se ocupa de el, se detinea prin trup. Nu gândea deloc, puțin probabil. Dar toată viața lui lăuntrică era determinată de ce haine, de cum, De ce mâncăruri, de ce sistem, de ce protocol, de ce ordine, de ce cuvântări, de ce laude, de ce muzici și așa mai departe la masa respectivă. Deci un om care are și suflet, bineînțeles, dar în care sufletul nu se mai deosebește de trup. Trupul e atât de puternic încât omul se definește prin trup. Dacă vrei să spui ceva despre el în lumea aceasta, vei zice omul respectiv. Dar trup, trupești, om trupesc. Sufletul devenit trupesc. Sufletul ocupat, preocupat, umplut, numai de problematica pe care o stabilește trupul. Nevoile acestuia, fericirile acestuia, împlinirile acestuia. Săracul este un om care are toate lucrurile astea ca lipsă. Nu le are. Simțim nevoia să ne mai spună ceva despre sărac. Că un sărac care stă sub semnul foamei și sub semnul nemulțumirii și reproșului că trupul său este o batjocoră și că e pe el nu-l ajută nimeni să se ducă la spital și să fie tratat și să fie ajutat și nu știu ce. Un om care trăiește conștientizându-și bubele trupului și foamea trupului, e tot trupesc. Înțelegeți? E tot trupesc. Din punctul de vedere pe care l-am prezentat adineauri, un sărac amărât ca Lazar și care conștientiza lipsa trupului său, tot trupesc ar fi fost. Deci să nu rămânem doar la situația aceasta care pare, nu-i așa, Avram zice, păi stai puțin, tu te-ai bucurat de cele bune, acum ăsta le are bune la noi, iar tu treci la cele rele, adică un echilibru de felul ăsta, băi, dacă ai fost fericit în lumea aceasta, ești pedepsit în lumea cealaltă, ai fost pedepsit în lumea aceasta, vei fi fericit în lumea cealaltă. Este un, cum să spun, o primă formă de a înțelege, ieftină. Imediată și ieftină. Eu vă poftesc pe dumneavoastră astăzi să gândim mai nuanțat. Să vedem la bogat un om devenit trupesc și să bănuim pe sărac de vreme ce l-au luat îngerii și l-au dus în sânul lui Avram, aveau ce lua lui, fraților. Aveau ce lua îngerii Domnului. Dacă și ele nu era decât un stârp care își asumase și sufletul cu toate ale lui, acest stârp amărât, sărac, flămând, bolnav, bubos, nu-l duceau îngerii în sânul lui Avram. Și el se definea tot la nivelul acesta, îl îngropa lumea în pământ. N-aveau ce duce îngerii. Ori asta e uluitor, că sunt oameni la care îngerii la moarte au ce duce, Domnul, au ce lua de acolo. Trupul subordonat unei ordini superioare. Deci nu sufletul devenit pământesc și trupesc, ci trupul devenit mai spiritual. Un trup stăpânit, o viață lăuntrică care nu depinde de trup, care nu e preocupată numai de a avea sau nu a avea mâncare, a avea sau nu a avea băutură, a fi sănătos sau a fi bolnav. Nu numai aceasta, și alte lucruri. Numai atunci înțelegem noi, îngerii pot să ia sufletul respectiv, să ia pe omul respectiv, să precizăm pe omul respectiv, și să-l ducă în sânurile lui Avram. Deci, dragii mei, vă spuneam ieri că pentru noi ca oameni moderni, problema de a depăși egoismul este o problemă de eroism. Noi ne mântuim de la startul, de la linia de plecare pe care o avem în timpurile noastre. De la linia care e firească cumva sau pe care o avem toți, de la linia asta facem pașii și pașii ăștia ni se numără. Ce pași facem? În ce direcție? În direcția cea mai grea, în direcția urcușului, în direcția în care avansul este cel mai greu de dobândit, în direcția altruismului, în direcția comunității. În direcția nu a egoismului și a satisfacerii personale, ci a lucrurilor pe care le faci și pentru alții. Și am făcut legătura cu morții ieri, nu? Că facem pentru morți. E, astăzi se pune problema, noi toți suntem abonați la un tip de viață în care sufletul nostru se subordonează trupul. Deci firescul lumii noastre de astăzi, moderne, este subordonarea tuturor zonelor superioare ale ființei noastre, trupului. Trăim trupește. Sufletul nostru este abonat la o viață trupească. În așa fel încât perspectiva noastră e mai mult perspectiva bogatului. Nu pentru că suntem bogați sau săraci, ci pentru că ne subordonăm și ne definim numai la nivel trupesc. Sau preponderent la nivel trupesc. Oriunde se vorbește despre om în ziua de astăzi, se vorbește cu apăsare pe trup, pe nevoile lui, pe fericirea lui, pe dorințele lui, pe împlinirile de tip trupesc. Așa este definit omul. Este inculcat, este introdus în creierul omului, în conștiința lui, în mentalitatea lui, din copilărie. Faptul că, băi, dacă tu ești om, prin trup ești om. Nu se spune că prin trup. Dar lucrurile de așa natură sunt abordate, încât, de fapt, avem în vedere numai un om biologic, un om exterior, un om care își poate pune fundul într-o mașină pricopsită, un om și așa mai departe, și așa mai departe. Deci noi suntem abonați la soarta bogatului, dragii mei, la soarta bogatului. Adică la această situație în care atunci când vine moartea, ne îngroapă. Ce se poate spune despre noi? Am murit și ne duce la groapă și ne bagă în pământ. Deci orice pas de furnică pe care l-am putea face în direcția în care putem avea în sufletul nostru gânduri, doruri, bucurii, care nu sunt determinate, condiționate de trup, este un eroism. Iată, un al doilea exemplu de eroism pentru lumea de astăzi. E un lucru excepțional, cum altă dată însemna să se ducă creștinul mărturisitor să-și pună gâtul pe tăietor și jap, securia îi tăia gâtul. Înțelegeți asta? Cât curaj trebuia omului de atunci ca să se expună și să-și dea viața, atât înseamnă să-ți dai viața trupului, să-ți dai viața trupului tău de om modern, adică toate care se investesc pentru trup, le dai deoparte și încerci să faci în sufletul tău, să aprinzi foc în sufletul tău din alte materiale decât cele trupești. Pentru ca să existe o consistență sufletească independent de trup. Înseamnă asta o despărțire, o schizofrenie? Nici vorbă, nici vorbă. Niciodată sufletul nu se desparte de trup. Niciodată. Ați văzut în Sfânta Evanghelie? Nu vorbește de parte. Trupul și după moarte se duce puțin cu sufletul. Cum, părinte? Nu dau explicații. Că nu le-am. Trebuie să dau explicații neapărat? Cum credeți dumneavoastră că se poate sufletul ăla uni la înviere dacă el nu are o relație specială cu trupul pe care l-a avut în viață? Nu spuneam ieri, mormântul ăla care trebuie îngrijit, ăla e mormântul din care înviem la învierea de obște, din locul ăla. Deci lăsați teoriile, dragii mei, biserica așa gândește. Deci nu dintr-o materie cosmică specială, din locul ăla răsare omul. Păi nu are o relație, nu rămâne ceva din trup și în suflet? Deci omul nu-i chiar așa simplu, s-a tăiat aici trupul, aici în sufletul. Nu există așa ceva. Deci și în viața aceasta, dacă ne reușesc niște gesturi din acestea sufletești, în care putem citi cărți, putem gândi rugăciuni, putem să ne antrenăm cu sufletul nostru în doruri deosebite de natură sufletească spirituală, ele nobilează și trupul, automat, de la sine, fără să ne propunem. Este suficient să gândești generos, este suficient să ai în mintea ta credința și să te atașezi de ea și să dorești să o hrănești în ființa ta, în sufletul tău, că lucrul acesta limpezește și sângele, clarifică și structurează altfel instinctele, modifică metabolismul. Dumneavoastră nu sesizați când aveți o viață religioasă mai intensă, cum e în postul Paștilor, de pildă. Că postul Crăciunului nu-i foarte reușit pentru niciunul din noi. N-ați văzut că mâncăm altfel? Că avem cu totul altă relație cu trupul, cu mâncarea, cu povestea asta, e cu totul altceva. Absolut. De la sine vine lucrul acesta, nu ni-l propune. Deci lecția Sfintei Evanghelie de astăzi, dragii mei, este despre unitatea dintre trup și suflet. Este lecția despre perspectiva de dincolo de mormânt, o perspectivă extraordinară în care se va vedea clar dacă noi am avut un suflet subordonat trupului, un suflet trupesc, sau dimpotrivă am reușit să sublimăm ceva din trupul nostru și să-l luăm cu noi într-o doză mai mare în zborul de dincolo de mormânt, pe drumurile cele necunoscute nouă și deosebite spre sânurile lui Avram. Și al treilea punct pe care am apăsat este faptul că în lumea noastră, dacă ne reușește, cel mai mic gest în direcția aceasta este un eroism valoros. Este un gest foarte important. Mântuirea noastră, relația noastră bună cu Dumnezeu în timpurile noastre, depinde de asemenea depășiri ale limitelor timpului. Ieșiri din obișnuit, ieșiri din firescul sau din normalul, pun în ghilimele, al timpului nostru. Mă invit și pe mine pentru asemenea lucruri deosebite frumoase. Am salvat, dragii mei, chipul omului în timpurile noastre. Am salvat imaginea verticală, imaginea frumoasă a omului. Vis-a-vis de imaginile mizerabile care ni se livrează peste tot locul despre noi și despre semenii noștri, noi am livrat oamenilor modelul propriu, imaginea proprie care ne entuziasmează. O imagine despre om generoasă, deosebită, care nu rămâne cuplată numai la limitele și la instinctele trupului, ci la alte valori, mult mai mari, mult mai largi, mai cuprinzătoare, mai departate. E nevoie de asemenea reușite. E nevoie. Reușitele acestea mărunte, dragii mei, se cântăresc împreună cu nereușitele altora și ridică ștacheta, atât cât de puțin ar fi. Ele ridică ștacheta întregii omeniri. Omenirea merge înainte prin aceste gesturi eroice pe care unii le reușesc. Ce bine ar fi să ne reușească și nouă. După cum omenirea se prăbușește cu prăbușirile fiecăruia dintre noi în lipsa de perspectivă și în opacitatea materială a ființei.